întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am regăsit! Suntem la o nouă ediție a Întrevederilor și continuăm dialogul nostru despre sărbătorile biblice. În ocazia anterioară am vorbit despre o sărbătoare care a fost specifică, pe care Dumnezeu a instaurat-o pentru om, o sărbătoare care era despre Dumnezeu și pentru om, și anume sabatul zilei a șaptea. Alături de noi la acel dialog a participat domnul pastor Radu Gabriel. Dumnealui se află din nou în platou și îi mulțumim pentru aceasta. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Domnule pastor, subiectul acesta al sărbătorilor biblice este unul vast și de acolo au apărut atâtea derivate și astăzi, dar vă propun să rămânem în termenul, în contextul sărbătorilor ce apar pe paginile Sfintelor Scripturi și pentru început vă provoc să ne spuneți cum înțelegeți dumneavoastră faptul că înainte de căderea în păcat avem o singură sărbătoare pe care Dumnezeu i-a dat omului, iar după aceea deja vorbim la plural. Ce s-a întâmplat? De ce a fost nevoie de instaurarea mai multor tipuri de sărbători?
Da, este importantă întrebarea pe care o puneți. Păcatul a complicat foarte mult existența omului și a adus confuzie chiar în univers, pentru că a fost permanentă armonie de când Dumnezeu, Creatorul, a făcut universul, lumile. În momentul în care însă a apărut păcatul aici, în existența umană, era normal ca Dumnezeu să aducă elemente noi prin care să îi dea de înțeles omului, prin care să-l învețe pe om că nu este abandonat, că el încă are grijă de om, că el încă îl iubește și că îi acordă o nouă șansă. Și sărbătorile acestea care urmează după sabat, am deschis Biblia tot în Levitic, capitolul 23, pentru că în acest capitol sunt desfășurate sărbătorile. Sărbătorile acestea au acest scop de a-L descoperi pe Dumnezeu Salvatorul. Dacă în sabat îl vedem pe Dumnezeu Creatorul și îl întâlnim în fiecare sabat, de altfel în fiecare zi, pentru că El este și susținătorul vieții. În celelalte sărbători vedem cum Dumnezeu intervine în viața omului, intervine în istorie și cum ține lucrurile în frâu. Pentru că păcatul și autorul păcatului, inițial al păcatului, Satana, este foarte preocupat ca să distrugă armonia mai departe, să distrugă relația omului cu Dumnezeu și, din nefericire, a și făcut-o. Omul a căzut în păcat și a căzut rău de tot.
Să înțelegem că scopul sabatului zilei a șaptea a fost unul de bucurie, de întâlnire dintre creator și creatură. În schimb, după căderea în păcat, nu era suficient pentru că prin degradare omul n-a mai fost în stare să înțeleagă și să se apropie, pentru că era într-o altă, avea o altă calitate, dar nu mai era perfect așa cum a fost creat înainte. Și atunci nici întâlnirea aceasta nu mai poate fi una perfectă așa cum era înainte. Și să înțeleg că rolul acestor sărbători era unul de a arăta înspre cineva sau ceva, evenimente care se vor întâmpla și care vor salva omul din condiția căderii în păcat?
Exact. Afirmam la emisiunea trecută și faptul că sărbătorile biblice sunt despre Dumnezeu. Și aceste sărbători urmează același tip. În aceste sărbători omul îl descoperă pe Dumnezeu și descoperă tot ceea ce face Dumnezeu. Pentru că păcatul a adus confuzie în mintea omului și restaurarea omului, care începe cu mintea, desigur, are nevoie de niște lucruri foarte, foarte vizibile, evidente și sărbătorile, asta au ca scop să îl descopere pe Dumnezeu și acțiunile sale în salvarea omului. Pentru că omul, practic, prin păcat, este condamnat la moarte. Pentru că păcatul a rupt relația cu izvorul vieții care este Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu vrea să refacă această relație. Și trebuie să-i dea omului tot timpul dovezi ale bunătății sale, ale dragostei sale și ale interesului lui mai departe față de ființa umană. Din această pricină sunt câteva sărbători la care trebuiau să participe copiii lui Dumnezeu credincioși. Desigur, necredincioșii nu participau, dar culmea și paradoxal și-au făcut sărbătorile lor. Însă este diferență netă între poporul lui Dumnezeu, învățăturile, lumina pe care a primit-o din partea lui și învățăturile și viața celorlalte popoare. Dacă, de exemplu, în legea lui Dumnezeu despre care vorbeam în legătură cu sabatul data trecută, este o poruncă clară împotriva desfrâului, la celelalte popoare, practic desfrâul făcea parte din religie. Este total diferit. Așadar, acest popor pe care Dumnezeu îl alege ca să fie al său și în care investește foarte mult, acest popor, poporul Israel, are un mesaj de dus lumii întregi, planetei Pământ chiar.
Interesant cum iese la iveală faptul că noi am fost înzestrați cu o gândire simbolică și Dumnezeu a folosit foarte mult prin sărbătorile biblice care apar elemente ce țin de simbolism. Se pare că asocierile sunt foarte la îndemâna celor care vor să citească Sfânta Scriptură și sunt cumva puse în ADN-ul nostru, pentru că amintiți-vă voastră, indiferent că vorbim despre evrei, că ne referim la o anumită perioadă, da, istorică, sau neevrei, sau persoane care efectiv nu cred în Dumnezeu, căutarea după sacru, după absolut, este pusă în noi, iar această căutare s-a manifestat tot prin simboluri. Indiferent de tipurile de societăți despre care vorbim, iar teoreticienii istoriei religiilor vorbesc despre faptul acesta că omul dintotdeauna a căutat să își explice existența, nașterea, devenirea, însă prea puțin au reușit să explice viitorul. Și acum vă propun să ne ajutați să înțelegem cum aceste sărbători, de altfel, nu vorbeau atât de mult despre trecut, deși trecutul a influențat categoric instaurarea acestor sărbători, cât vorbeau despre viitor, adică aveau o substanță profetică. Și propun să începem cu Paștele. Paștele. Ce reprezintă această sărbătoare în contextul, în economia biblică?
Mulțumesc pentru provocare. Vreau să citesc din Levitic, capitolul 23, chiar începutul descrierii sărbătorilor. Începând cu versetul 4. Iată sărbătorile Domnului, cu adunări sfinte, pe care le veți vesti la vremurile lor hotărâte. În luna întâi, în a 14-a zi a lunii, între cele două seri, va fi Paștele Domnului. E foarte important că Dumnezeu fixează în spațiu, în timp și spațiu, aceste sărbători și nu avem timp să discutăm detalii, dar este foarte interesant începutul, debutul acestei sărbători. Practic, această sărbătoare a Paștelui este prima dată sărbătorită în noaptea eliberării din Egipt. În noaptea aceea, fiecare familie trebuia să ia un miel. De fapt, îl lua cu câteva zile înainte, un miel de un an, fără cusur, nevinovat, animalul era nevinovat. Să-l țină și în a 14-a zi seara, să-l sacrifice și să mănânce toți membrii familiei din acel miel. Împreună cu verdețurea mare, apoi era sărbătoarea azimelor, care era legată de sărbătoarea Paștelui. Iar această sărbătoare avea să le reamintească de faptul că ei într-o zi, după 430 de ani de sclavie, au fost eliberați de Dumnezeu Atotputernicul. Vedeți, Dumnezeu care este Atotputernic ar fi putut și ar putea oricând să-și facă simțită prezența și să ne forțeze într-un fel să-L acceptăm. Dar El nu face. Chiar din acest motiv se ascunde, bine, aici sunt multe de discutat și probabil o să discutăm în altă ocazie, însă Dumnezeu face pașii mărunți pentru om, în așa fel încât omul să priceapă încet încet și să aleagă ca și cum ar veni din inima lui această cale a iubirii lui Dumnezeu. Paștele este un astfel de eveniment care să-l învețe.
Care semna și avea și un element ce ține de istorie și cultură, da, eliberarea poporului, dar ce ne puteți spune despre semnificațiile religioase și care trimiteau la către Dumnezeu? Pentru că se jertfea un miel. Era întâmplător, putea să jertfească orice altceva? De ce tocmai miel și ce simboliza acest miel?
Aici este foarte interesant. Mielul acesta pe care ei trebuia să-l sacrifice, practic era un lucru dramatic pe care ei trebuia să-l descopere, să-l învețe, și anume faptul că peste secole avea să vină din cer mielul lui Dumnezeu, care este Fiul lui Dumnezeu, pe care noi îl numim Iisus Hristos, evrei îl numeau Mesia, și el avea să fie sacrificat în locul nostru. Pentru că, practic, așa cum spune Biblia, de la o scoarță la cealaltă, noi suntem păcătoși, condamnați la moarte și nu avem nicio șansă prin noi înșine să scăpăm de această condamnare. Și era nevoie să vină din cer Fiul lui Dumnezeu ca să ia asupra lui păcatele noastre, să ia asupra lui nelegiurile noastre, lucru care se făcea în mod simbolic la Paște cu mielul și la toate jertfele. Vom vorbi despre celelalte sărbători. Iar acest Fiu al lui Dumnezeu avea să fie izbăvitorul nostru, avea să fie mântuitorul nostru. Dar prețul pe care el îl va plăti este unul imens. El va plăti cu viața această lucrare de a lua asupra lui păcatele noastre. Pentru că păcat nu înseamnă doar călcarea legii lui Dumnezeu. Păcat înseamnă ruperea relației cu Dumnezeu. Păcat înseamnă să tai legătura cu izvorul de viață. Și practic, noi am rămas fără nicio speranță. Dar Iisus Hristos a venit și voi citi imediat ce spune Apostolul Pavel în legătură cu Paștele. Pentru că Iisus Hristos este împlinirea profetică a acestei sărbători. Așadar, sărbătorile nu sunt doar niște popasuri pe care oamenii le fac, se odihnesc, mănâncă mai bine, se bucură mai mult, nu, ci sărbătorile sunt întâlnirea cu Dumnezeu, în cazul acesta, în sărbătoarea Paștelui, în modul dramatic, cu Dumnezeu care vine și își dă viața pentru mine. Lucrul acesta este extraordinar. Și vreau să citesc ce spune Apostolul Pavel chiar în epistola către Corinteni, prima epistolă către Corinteni. Ca pregătire pentru sărbătoarea aceasta a Paștelui, Apostolul Pavel spune așa: măturați aluatul cel vechi, deci 1 Corinteni capitolul 5 cu versetele 7 și 8, măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți fără aluat, căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Auziți? Deci mielul simboliza Paștele, Hristos este Paștele nostru, care a fost jertfit. Așadar, de la ieșirea din Egipt, de la eliberarea poporului din robia egipteană și până la Iisus Hristos trec foarte multe veacuri și oamenii sau oamenilor li s-a dat să învețe încet încet prin fiecare jertfă pe care o aduceau, prin fiecare sărbătoare pascală, să învețe că într-o zi va veni din cer mielul lui Dumnezeu. Și Iisus Hristos este cel care ne mântuiește din păcat plătind cu viața. Când Ioan Botezătorul îl boteza la râul Iordan ca să pregătească calea lui Mesia, într-o zi apare Iisus. Și declarația pe care o face el este uimitoare. Sunt convins că nu mulți oameni au fost pe fază și nu foarte mulți sau nu știu dacă cineva a înțeles ce a spus Ioan Botezătorul. Ioan, arătând spre el, a spus următoarele: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Probabil că oamenii s-au uitat și au văzut un om. Era un tânăr, un bărbat tânăr, care a intrat în apă să fie botezat de Ioan. Este foarte interesant. Așa cum Creatorul s-a odihnit, deși n-avea nevoie ca Dumnezeu de odihnă, dar s-a odihnit pentru noi, așa Iisus Hristos vine la Ioan să fie botezat, ca să ne fie nouă model. El n-avea nevoie să fie botezat, pentru că botezul care boteza Ioan era botezul pocăinței. Înțelegeți? Și acest Iisus este cel care într-o zi va fi condamnat la moarte de către conducătorii iudei, preoți, cărturari, farisei, prin mâna romanilor care guvernau și dreptul roman nu putea fi trecut, nu putea fi eludat. Deci ei trebuia să aprobe. Și până la urmă Pilat a fost convins, a fost mituit să aprobe ca Iisus să fie răstignit, deși a declarat, eu nu găsesc nicio vină în omul acesta. Cu alte cuvinte, așa cum mielul pe care îl sacrificau evreii la Paște era sacrificat pentru ca să trăiască ei și să nu moară.
Și era și fără cusur, că tot aminteați
și era și fără cusur. Aceasta simbolizează faptul că Iisus Hristos n-a avut niciun păcat, la asta se referă, dar mielul, pentru că era animal, nu putea să fie fără păcat. El era oricum blând și nevinovat, dar cusurul se referă la păcat, la Iisus Hristos, care n-a avut niciun păcat. Deci el, cel nevinovat, cel mai blând om, a fost omorât fără niciun motiv. Dar motivul era salvarea noastră. Era iubirea lui pentru noi.
Ce legătură există între Paște și Rusalii?
Între Paște și Rusalii?
Sau dacă există vreo legătură?
Erau mai multe sărbători iudaice, ca să vorbim în termenii Noului Testament. Și Rusaliile este o sărbătoare care vine după Paște la 50 de zile de la Paște. Practic, Rusaliile era o sărbătoare a primelor roade. Era o sărbătoare când începea secerișul. Era sărbătorit secerișul. Și roadele acelea vor simboliza peste veacuri roadele, rodirea pe care jertfa lui Iisus Hristos o va face în istorie ulterior. Împlinirea profetică a acelei sărbători, fiindcă ați adus vorba despre Rusalii, care veneau la 50 de zile de la Paște, cinzecime, se numea sărbătoarea lor, avea în vedere ceea ce se va întâmpla în istorie după ce Iisus Hristos va muri pe cruce, după ce El va fi înmormântat, după ce El va învia și chiar după ce El se va înălța la cer. Iisus a mai stat printre oameni 40 de zile. Ucenicii nu erau pregătiți, deși au fost cu El, au umblat cu El și au văzut minunile Lui și lucrările Lui timp de 3 ani și jumătate. Nu erau pregătiți ca să ducă vestea cea bună a învierii. N-aveau curaj. Erau fricoși. Și atunci, în camera de sus, baricadați acolo de frică, ca nu cumva să ia și pe ei și să... lucru care se va și întâmpla ulterior și să-i prigonească și să-i ucidă. Ei au murit ca martiri majoritatea. Ucenicii au început să se roage în camera de sus și timp de 10 zile s-au rugat cum nu s-au rugat în viața lor. Au postit și au mărturisit păcatele unii altora și au cerut iertare și au cerut scuze, dar mai ales s-au pocăit înaintea lui Dumnezeu. Și după cele 10 zile de la Paște, de la jertfa lui Iisus, 50 de zile, după cele 50 de zile, Duhul Sfânt a coborât peste primii creștini, peste apostoli și peste cei care erau adunați acolo și ei au plecat după aceea cu atât de mult curaj, cu așa de mare îndrăzneală, să vestească învierea lui Iisus Hristos și Evanghelia, vestea cea bună a mântuirii tuturor oamenilor. Și în felul acesta, de la cinzecime, de la Rusalii, sărbătoarea aceasta care se va împlini atunci, pe timpul apostolilor, după învierea Domnului Iisus, după înălțarea la cer, este evenimentul acela cel mare când Duhul Sfânt a coborât în biserică. Vreau să vă spun că după ce a coborât în biserică, Duhul Sfânt a rămas cu biserica. Și de 2000 de ani, Duhul lui Dumnezeu este acolo.
Este acolo,
este aici cu noi. Pentru că El este Cel care a luat locul Domnului Iisus. Promisese Domnul Iisus ucenicilor că va trimite un mângâietor. Duhul Sfânt este mângâietorul care a venit atunci în biserica creștină. A fost un eveniment vizibil. Niște limbi ca de foc au coborât din cer. A fost așa un vâșit puternic. Și primul lucru pe care l-au văzut contemporanii, oamenii care îi ascultau pe ucenici care au fost acolo martori, a fost să-i audă vorbind în alte limbi. Oameni care nu făcuseră limbi străine, care nu știau.
Domnule pastor, vă propun, pentru că timpul zboară foarte repede și mai sunt atâtea sărbători pe paginile Sfintelor Scripturi, vă propun să ne ajutați pentru a înțelege o situație aparent paradoxală. Am înțeles ce legătură au Rusaliile cu Paștele, dar aș vrea să mă raportez tot la Paște, atunci când vorbim despre ziua Ispășirii. Înțeleg că Paștele era o sărbătoare anuală pentru evrei. Cum se face că a mai fost instaurată încă o sărbătoare care să le vorbească despre moarte, despre păcat. Nu era suficient Paștele? Sau care sunt valențele ce fac diferența între Ziua Ispășirii și Paște?
Ziua Ispășirii, dacă celelalte sărbători țineau mai multe zile, Ziua Ispășirii, așa cum îi spune și numele, ținea o singură zi. Și dacă toate sărbătorile sunt importante, cea mai importantă fiind Paștele, Ziua Ispășirii era cea mai solemnă sărbătoare. Pentru că dacă în celelalte zile preoții făceau slujbă începând de la altar, aduceau sângele și stropeau catapeteasma, stropeau altarul tămâierii și așa mai departe, sângele era adus în sanctuar. Practic era un simbol al păcatelor mărturisite și al salvării prin sânge, așa cum a fost în timpul Exodului, când s-au uns ușorii. Spun lucrul acesta că n-am spus atunci. Sângele are un rol foarte important în acest plan de mântuire pe care Dumnezeu îl face. Iar Ziua Ispășirii era un proces diferit. Dacă preoții, am zis, aduceau, transferau pe sanctuar păcatele mărturisite ale oamenilor prin acel sânge, în Ziua Ispășirii doar marele preot intra și nu mai venea de la altar spre chivot, ci intra la chivot și venea și făcea curățirea sanctuarului și venea din interior spre exterior, în așa fel încât păcătoșii care și-au mărturisit păcatele tot anul, la Paște, la jertfele pe care le aduceau, la alte sărbători, să rămână eliberați, nici măcar aducerea aminte a păcatelor lor să nu mai existe. În realitate, în această zi a ispășirii numită Yom Kippur, în această zi, sărbătoarea consta în faptul că păcatele erau îndepărtate de pe sanctuar. N-avem timp să discutăm detalii. Timpul este limitat. Dar împlinirea profetică a acestei zile este încoace aproape de vremea noastră, când e nevoie să se facă în procesul acesta de judecată, să aibă loc o etapă numită judecata preadventă, pentru că Domnul Iisus Hristos, când va veni...
Adventă, vă referiți înainte de revenire?
Înainte de revenire, înainte de a doua venire a Domnului Iisus. Prima venire se vorbește despre advent. Despre a doua venire, tot advent este, decât că este al doilea advent. E bine, e nevoie de o această etapă a judecății, pentru că va veni Domnul Iisus Hristos, îi va lua pe cei care au fost credincioși. La cer, pe ce bază? Deci pe baza verdictului pe care instanța de judecată l-a dat, dar atenție, la această judecată, la această judecată preadventă, deci înainte de venirea Domnului Iisus, avem mijlocitor. Iar Apostolul Pavel dezvoltă foarte frumos în Epistola către Evrei lucrul acesta. Vreau să citesc doar primul verset din capitolul 8 și apoi încă două versete din capitolul 9. Auziți, punctul cel mai însemnat al celor spuse... Asta este în contextul zilei ispășirii, citesc aceste lucruri. Pentru că aici este împlinirea profetică, iar Apostolul Pavel o dezvoltă frumos. Punctul cel mai însemnat a celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de om, ci de Domnul. Cu alte cuvinte, templul pe pământ, templul lui Dumnezeu nu mai există pe pământ. El a fost dărâmat atunci, templul evreiesc, în anul 70, când romanii au cucerit și au împrăștiat națiunea evreilor pe tot pământul. Și au fost preluate, practic, funcțiile templului de pe pământ de templul, de adevăratul sanctuar din cerul. După care a și fost făcut și copiat, în limitele umane, desigur, templul sanctuarul de pe pământ. Ei bine, acest sanctuar din ceruri are același rol. Diferența este că în templul de pe pământ, în sanctuarul pământesc, se aduceau jertfe de miei, de țapi, de animale, în timp ce în sanctuarul din cer s-a adus sângele lui Iisus Hristos, sângele Fiului lui Dumnezeu, deci sânge divin, care a curs pe cruce. Și vreau să spun ceva în legătură cu Paștele, trebuie să facem un pic de întoarcere înapoi, o paranteză. Domnul Iisus Hristos, pentru că nu mai era cazul să se mai serbeze Paștele așa cum se serbase până atunci, chiar înainte ca să moară pe cruce, a schimbat testamentele și după ce a servit Paștele cu ucenicii, era ultimul Paște pe care îl servea, el a înființat Sfânta Cină, ceea ce numește pictorul Leonardo da Vinci Cina cea de taină. Când la masa aceea celebră, împreună cu ucenicii, Domnul Iisus a servit pâine și vin. N-avem timp să citim, dar avem Evanghelie, le putem citi acolo când Domnul Iisus face această lucrare. El a luat o pâine fără aluat, aluatul era simbolul păcatului, a binecuvântat-o, a frânt-o, a dat-o la ucenici și le-a spus: acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Apoi a luat paharul cu vin nefermentat, pentru că el, sângele lui, n-a fost contaminat de păcat, și a dat ucenicilor și a spus: beți toți din el, căci acesta este sângele meu care se varsă pentru voi. Revenind la ceea ce se întâmplă în sanctuarul ceresc, ceea ce se întâmpla în sanctuarul pământesc se întâmplă acum în sanctuarul ceresc, acolo unde, așa cum spune Apostolul Pavel în Evrei capitolul 8 și în toată epistola către evrei de altfel, mijlocește Domnul Iisus Hristos. Are nevoie, este o întrebare logică, are nevoie sanctuarul ceresc de curățire? Are nevoie. Pe de o parte, pentru că răzvrătirea a început prin Lucifer, care era heruvim ocrotitor în sanctuarul ceresc și practic a fost contaminat cerul de păcat. A treia parte din îngerii cerului a trecut de partea lui Lucifer și a fost aruncați din cer. Și noi credincioșii din toate generațiile, în momentul în care ne rugăm, practic rugăciunile noastre ajung acolo în sanctuarul ceresc, unde Domnul Iisus Hristos, ca mare preot, mijlocește pentru noi și arată sângele lui, arată palmele sale străpunse și spune: Tată, iartă-l. Am plătit eu prețul pentru el, pentru păcătos, pentru mine, pentru tine, pentru noi toți. Și în felul acesta, păcatele ajung în sanctuarul ceresc. De aceea Apostolul spune în capitolul 9, citește și versetul acesta, chiar dacă nu mai avem timp mult, și zice așa, capitolul 9 cu versetele 22 și 23: și după lege, aproape totul este curățat cu sânge și fără vărsare de sânge nu este iertare. Dar deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățate în felul acesta, auziți, lucrurile din ceruri, ale sanctuarului de acolo, trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățate cu jertfe mai bune decât acestea. Și se referă la Iisus Hristos, la sângele lui și la jertfa lui.
Vă mulțumim pentru că ați adus o înțelegere biblică vis-a-vis de faptul că sărbătoarea nu este despre om, este despre Dumnezeu și despre planul său de răscumpărare a omului. Iată că sărbătorile erau despre Hristos care avea să vină, care să ne răscumpere, și poate ca un motiv de aducere aminte, ori de câte ori auzim vreo sărbătoare, să ne gândim nu la... pentru că sărbătorile erau cu ierburea mare. Să ne gândim poate nu atât la cozonacii și bunătățile pe care le mâncăm, ci la semnificația atât de profundă și mântuitoare a lor. Vă mulțumim pentru explicațiile pe care ni le-ați oferit. A fost alături de noi astăzi în platou domnul pastor Radu Gabriel. Am vorbit despre sărbătorile biblice. Vă dorim multă putere, înțelepciune de la Dumnezeu în tot ceea ce faceți. Numai bine!